50 languages.
96.
أدوات الربط رقم 3.
Konjunktioita 3.
سأنهض حالما يرن المنبه.
Nousen heti, kun herätyskello soi.
أشعر بالتعب حالما أبدأ بالدراسة.
Väsyn heti, kun pitää opiskella.
سأتوقف عن العمل حالما أبلغ 60.
Lopetan töitten tekemisen heti, kun täytän 60.
متى ستتصل بالهاتف؟
Milloin soitatte؟
حالما تسنح لي الفرصة.
Heti kun minulla on hetki aikaa.
سيتصل بالهاتف حالما تسنح له الفرصة.
Hän soittaa heti kun hänellä on hiukan aikaa.
إلى متى ستعمل؟
Miten kauan teette töitä?
سأعمل ما دمت قادرا على ذلك.
Teen töitä niin kauan kuin pystyn.
سأعمل ما دمت بصحة جيدة.
Teen töitä niin kauan kuin olen terve.
إنه مستلق على السرير بدل أن يعمل.
Hän makaa sängyssä sen sijaan, että tekisi töitä.
هي تقرأ الجريدة بدل أن تطبخ.
Hän lukee lehteä sen sijaan, että tekisi ruokaa.
إنه يجلس في الحانة بدل أن يذهب إلى البيت.
Hän istuu kapakassa sen sijaan, että menisi kotiin.
حسب علمي هو يسكن هنا.
Mikäli tiedän oikein, hän asuu täällä.
حسب علمي زوجته مريضة.
Mikäli tiedän oikein, hänen vaimonsa on sairas.
حسب علمي هو عاطل عن العمل.
Mikäli tiedän, hän on työtön.
لو لم أغرق في النوم لكنت في الموعد.
Nukuin pommiin. Olisin muuten tullut ajoissa.
لو لم تفوتني الحافلة لكنت في الموعد.
Myöhästyin bussista. Olisin muuten ollut ajoissa.
لو لم أضل الطريق لكنت في الموعد.
En löytänyt tietä. Olisin muuten ollut ajoissa.